Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova shënon 24 vjetorin e intervenimit të NATO-s. Bie Kostoja e ndërtimit, por jo edhe e banisave. Shkollat e fshatrave malore në Kosovë me numër të vogël të nxënësve, me raste një në klasë. Vazhdon betejë e Ukrainës për fortesën e Bahmutit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është shënuar 24 vjetori i nisjes së bombardimeve të NATO-s mbi caqet ushtarake dhe policore serbe. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e shoqëruar nga ambasadorët e shteteve të Kuintit, kanë bërë homazhe te memoriali ushtareve të rënë të NATO-s në Kosovë, ku theksoi se NATO-ja ja pamundsoi regjimit kriminal spastrimin etnik të popullit të Kosovës. Prandaj ju jemi për herë mirënjohës, 24 marsi është dita e kthesës, shpresës dhe lirisë. Do ta përsërisim çdo herë se populli i Kosovës ishte viktim më 1999, ndërkaq Serbia ishte agresore. Kështu do të jetë gjithnjë në analet e historisë, citohet të këtë thënë presidentja Osmani në njoftimin për media. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një fjalimi në Gloxhan, ku shënua epopeja e Dugagjinit, tha se drejtësia dhe fisnikria e popullit të Kosovës bëri që në mbështetje në krahun ton të fitonim aleat. Në aspektin politik, Bill Clinton, NATO diplomatik Madeleine Albright, NATO informues James Rubin, NATO ushtarak Wesley Clark, ishte ky kombinimi që i dha fund pushtimit të Serbisë, ndërsa njerëzve tan i dha shpresë, ka thënë Kurti. Ai theksoi se bombardimet që zgjatën 78 ditë e ndalen gjenocidin ndaj popullit shqiptar nga regjimi fashist i Miloševićit. Edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njufca ka thënë se nën komandën e generalit Wesley Clark, fushata bombarduese 78 ditore e NATO-s në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dha fund spastrimit etnik dhe gjenocidit mbi shqiptarët në Kosovë. E nga qilli për flakur shkëlqeu liria, 24 vjet më pas Republika e Kosovës e ndërtuar mbi themelet e luftës çlirimtare të UÇK-s, martirizimit të popullit tonë dhe ndihmës ushtarake të NATO-s, është shtet demokratik, sovran dhe i pavarur, shembulli më i mirë në Ballkan, Evropë më gjerë për jetën e lirë të qytetarëve të barabartë, të drejtat e njeriut dhe të drejtat e komuniteteve pakic, ka shkruar Konjupca në rrjetin social Facebook. Sot janë bërë 24 vjet nga fillimi i sulmeve ajrore të Aleancës Veriatlantike kundër caçeve ushtarake policore në ish Jugosllavi. Pas 78 ditësh të sulmeve, bombardimet u ndërprejnë më 10 qershor 1999 me marveshen teknike të Kumanovës, e cila parashitë tërheqin e të gjitha forcave ushtarake dhe policore nga Kosova.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në disa fshatra malore të Kosovës, mësimin në një klasë ndjekin 1 deri në 10 nxënës. Ekspertë të arsimit konsiderojnë se institucionet arsimore duhet që këta nxënës të sistemojnë në shkolla tjera për shkak të socializimit, cilësisë së arsimit dhe konkurrencës. Ministria e Arsimit ndërkaq ka thënë se janë duke bërë një analizë rreth shkollave me më pak nxënës. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Është vetëm një nxënës që ndjek mësimet në klasën e parë të shkollës fillore Rilindja në fshatin Keçekoll të komunës së Prishtinës. Klasa e dytë nuk ka asnjë, ndërsa të tjerat kanë nga 2 deri në 4 nxënës. Për çdo vit ka rënje të numrit të nxënësve, thotë drejtoresha e kësaj shkolle Qamile Gashi. Kur në vitin 2015 mori këtë pozitë, ajo tregon se shkolla i kishte 60 nxënës, sot i ka 19.
Disponimi i fëmijëve mendoj që nuk është edhe as në nivel, sepse nuk kanë brenda klasës, nuk kanë konkurrencë, nuk kanë shokë, shoqet mjaftueshme, unë të mezi presin të vi pushimi dhe dalin takohen së bashku mezi.
6 kilometra larg Keçekollës me rreth 120 banor gjendet fshati Malori Prapashticës, i populluar me mbi 150 banor. Në shkollën fillore atje dëshmorët 1921, procesin mësimor ndjekin 12 nxënës. Sipas drejtorit Fatmir Zhdrella, klasat nga para deri në të nëntën kanë kryesisht nga një nxënës vetëm në disa raste nga dy. Ekspertë e arsimit thonë se rënja e numrit të nxënësve, sidomos në viset rurale, është ndryshuar në dukuri viteve të fundit. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë, thotë se kjo ndodh si pasojë braktisjes së fshatrave dhe emigrimit të ndërkombëtar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i nxënësve në arsimin fillor ka rënë nga mbi 247.000 sa ka qenë vitin shkollor 2017-2018 në mbi 220.000 në vitin shkollor 2022-2023. Të dhënat e ASK-s për vitin 2021 tregojnë se 7363 banor kanë ndërruar vendbanimet brenda Kosovës, kryesisht nga fshatrat në qytete, ndërsa mbi 42.000 kanë emigruar, pjesa më e madhe drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Mustafa thotë se institucionet arsimore duhet të gjejnë forma që nxënësit e shkollave jo të populluara të sistemohen në shkollat e tjera për shkak të, siç thotë, socializimit, cilësisë së arsimit dhe konkurrencës.
Fëmijët e këtyre viteve sigurisht që do të mbesin shumë prapa moshatorëve të tyre në përshkolla ku mësimi organizohet më i rregull dhe ku konkurenca është më e madhe.
Sipas tij, ndjekja e mësimeve në klasë pothuajse të zbrazët le pasoja të mëdha për nxënësit. Kjo problematik është e kamoshme dhe Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nëse ka identifikuar shkollat me pak nxënës dhe nëse planifikon t'i sistemoj ata, por nuk mori përgjigje konkrete. Në vitin 2021, Instituti për Studimet e Avancuara të Kosovës, GAP, ka publikuar një raport me të dhëna nga 19 komuna. Sipas tyre, 340 klasa në Kosovë kanë pasur 5 e me pak nxënës, ndërsa 642 klasa kanë pasur me pak se 10 nxënës. Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se ka raste kur shkollat me pak nxënës i bashkojnë klasat e ndryshme në një. Kjo sipas tij nuk është efektive, sa do të ishte bartja nxënësve në shkollat e zonave më të afërta, ku do të kishin mundësi të ndiqnin mësimet me bashkëmoshatar. E pyetur për mundësinë e rrjetizimit të shkollave, Ministria e Arsimit i tha Relit në një përgjigje me shkrim se ka bërë një analizë rreth shkollave me pak nxënës, si dhe ka formuar një grup punues të përbërë nga përfaqësues të komunave, shkollave dhe prindërve për të marrë me këtë çështje. Se ku ka arritur me vlerësimet ky grup punues nuk është e qartë. Në vitin 2019, komuna Kamenicës në pjesën lindore të Kosovës ka mbyllur 19 shkolla nga 29 sa i ka pasur për shkak të numrit të vogël të nxënësve. Nxënësit e shkollave të mbyllura në Kamenicë janë dërguar në shkollat e tjera me transport të organizuar nga komuna. Për arsye të ngjashme, në vitin 2018, edhe komuna e Drenasit në pjesën qendrore të Kosovës ka mbyllur 3 shkolla në 3 fshatra. Drejtori i arsimit në komunën e Drenasit, Muhamet Gjoka, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe 2 shkolla të tjera në 2 fshatra të kësaj komune pritet të mbyllen. Në Sindikatën për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kosovës pranojnë se në shkollat me numër të vogël nxënësish, cilësia e arsimit nuk është e kënaqshme. Por kryetari Ramani Asharaj thotë se zgjidhja këtij problemi kërkon analizë të mirëfillt.
Duhet bërë një analizë nivel qendror ku do të merrin pjesë të gjithë faktorët kryesh, pra mashti, prindërit, bashku dhe të tjerë në mënyrë që ta gjejnë një zgjidhje të pranueshme.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe të mesëm në mbi 1.000 shkolla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Numri i rasteve të ngritura për zyrtarët shtetëror në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në vitin 2022 ka qenë gati se dy fish më i madh se në vitin paraprak, thonë nga kjo agjenci. Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit thotë se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Qeveria e Kosovës vlerëson se situata në luftën kundër korrupsionit po shkon duke u përmirësuar. Organizatat që monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë theksojnë se gjatë mandatit aktual qeverisës nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Ndjekim raportin e Bekim Bislimit.
Në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në Kosovë gjatë vitit 2022 janë ngritur 225 raste të reja që lidhen me zyrtar shtetëror apo 120 më shumë se sa në vitin paraprak, konfirmojnë zyrtarët të kësaj agjencie. Drejtori Yll Buleshka i thotë se rastet e ngritura janë përcjellë dhe me opinion informal dhe se shumë prej tyre janë dorëzuar në prokurori.
Shumica nga ato ka qenë të ndërlidhura me deklarimin pasurisë, qofta i me vonesë apo me pasaktësi në deklarimin e pasurisë.
Kosova prej vitesh është në shënjestër të kritikave të institucioneve dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare për, siç thuhet, nivel të lartë korrupsioni. I fundit ka qenë Departamenti i Amerikan i Shtetit, i cili në një raport të publikuar më 20 mars ka nxjerrë në pas se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Zyrtarët ndonjëherë janë përfshirë në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Mungesa e mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe brishtësia për zbatim të ligjit kanë rezultuar me këtë problem, është thënë mes tjerash në raport. Qeveria e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar raportin e Dashit në pikën që i referohet çështës së korrupsionit, ka theksuar se kritika kryesore e raportit ndërlidhet me sistemin e drejtësisë dhe mos funksionimin e tij në trajtimin e rasteve korruptive. Qeveria ka thënë se janë mbi 300 zyrtarë publik që janë arrestuar në këto 2 vite mbi dyshime për korrupsion. Kjo nuk do të thotë se korrupsioni është eliminuar në tërësi, por besojmë që situata nuk është e njëjta siç ka qenë. Ajo po shkon drejt përmirësimit. Për kushtimi i ynë mbetet i njëjtë, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, e cila ka shtuar se është angazhuar për reformën në drejtësi. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend se në dhjetor të vitit 2021, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka identifikuar 11 raste të korrupsionit që kanë rrezikuar parashkrim. Në janar të vitit 2022, 7 nga këto raste kanë skaduar për shkak të parashkrimit, thuhet në raport. Gazim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se dukuria e parashkrimit të lëndëve është mjaft problematike në gjyqësor.
Veçanërisht duhet ta kemi parasysh faktin se në Kosovë ende nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Kjo mungesë e rezultateve definitivisht se e ka shëndruar sistemin e drejtësisë në një sistem pazotësi për t'i dhënë përgjigje korrupsionit qeveritar.
Shala shtoi se aktorë të ndryshëm qeveritar, të legjislacionit dhe persona publik një pjesë të ditës e kalojnë duke u përballur me akuza në gjykatë dhe pjesën tjetër duke bërë politika publike. Kryeministri i Kosovës, para se të merrte mandatin për ta drejtuar qeverinë e vendit, rreth 2 vjet më parë, luftën kundër korrupsionit e pati theksuar si një nga prioritetet kryesore në rast se fitonte zgjedhjet, por sipas Megjithë Demollit nga Lëvizja Fol, rezultatet konkrete që faktojnë në luftimin e korrupsionit në nivelit të lartë mungojnë.
Nga ajo që kemi parë deri më tani, asnjë person i profilit lart nuk është dënuar me burg efektiv për korrupsion. Prandaj edhe vjedh një konkluzion i tillë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. E mësu në gjithë qeveri ta kem këtë thënien që lufta kundër korrupsionit mbetet prioritet dhe vazhdon të jetë prioritet, mirë po kjo ndodh vetëm në letër.
Demolli shtoi se megjithatë ekziston nisma të mira legjislative nga qeveria e Kosovës, sikurse vetingu në sistemin e drejtësisë, por ecuria për ta formuar si ligj sipas saj është e ngadalshme. Koncept dokumentin për vetingun në drejtësi qeveria e Kosovës e ka miratuar në tetor të vitit 2021. Në shtatorin e vitit 2022, dosja vetingut në drejtësi është dorëzuar kryetarit të kuvendit të Kosovës Glau Konjuca, ndërkësh në shkurt të vitit 2023 një komision ad hoc i kuvendit votoi ndryshimet kushtetuese. Një muaj më vonë Konjuca i dërgoi në gjykatën kushtetuese të Kosovës amandamentet për të marrë mendimin. Deri më tash kjo gjykatë ende nuk ka marrë një vendim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Çmimet e patundshmërive në Kosovë kanë arritur në vlerën më të lartë që ka qenë ndonjëherë. Deri në mbi 2500 euro shitet 1 metër katror për një banesë të re në Prishtinë. Me rritjen e çmimeve, Agjencia e Patundshmërive thonë se ka rënë interesimi i blerjes së banesave. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kostoja e ndërtimit në Kosovë pas më shumë se një viti rritje të vazhdueshme ka rënë. Megjithatë, kjo nuk ka bërë që të bien edhe çmimet e patundshmërive. Për një banesë të re në Prishtinë, varësisht lokacionit, blerësi duhet të paguajë nga 900 euro deri në mbi 2500 euro për metër katror. Nga shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës, thonë se çmimet janë të ngjashme edhe në Prizren, rreth 85 kilometra larg kryeqytetit, ndërsa pak më të ulta janë në qytete tjera si Fushë-Kosovë, Ferizaj, Gjilan dhe Pej. Inflacioni si gjetiu në botë ka nisur të rritet në vitin 2021, si pasojë që rregullimeve në tregje që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, ndërsa ka vazhduar edhe gjatë 2022-shit, sidomos pasi Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkurt të atij viti. Shëntimi materialin ndërtimor ka shëntuar më pas edhe banesat madje mbi 20%. Për krahasim, 1 metër katror i një banese në Fushë-Kosovë, 6 kilometra larg Prishtinës, ka rritur në 650 euro e më shumë në mars të vitit 2022, nga 500 sa ka qenë vitin para prak. Çmimi atje vazhdon të jetë i njëjtë sipas shoqatës së ndërtimtarëve. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se mesatarja e kostos së ndërtimit në vitin 2021 dhe 2022 ka shënuar rritje deri në 16% krahasuar me vitin 2020. Por në tremujorin e fundit të vitit të kaluar, kostoja e ndërtimit ka rënë për 0.6%, tregojnë të dhënat e ASK-s të publikuara këtë muaj.
Çmimi është problem me rrojë, për shembull. Vetëm me materialin që cilën është rrapos në zbritje të lehtë, çmimeve, apo hekur të gjitha shpenzime tjera operative, dhe gjitha materiale tjera e në të qime që i kemi pasën ma herë.
Thot kryetari i shoqatës ndërtimtarve të Kosovës, Faton Hoxha për Radio Evropa e Lirë. Në një deklarat për Elin, në mars të vitit të kaluar, Hoxha ka thënë se çmimi i hekurit është rritur për 40%, krahasuar me një vit më herët, ndërsa çmimi i çimentos për 80%. Të dyja këto produkte, sipas tij, kanë pasur rënje të lehtë në fund të vitit të kaluar, çimentoja për 5% dhe hekuri për 10%, por që sipas tij vazhdojnë të jenë çmime të larta krahasuar me vitin 2020. Meriton Cana nga një agjenci patundshmërisht në Prishtinë thotë se nuk pret që çmimet e banesave të reja të bien këtë vit, duke marrë parasysh faktin se ato janë ndërtuar me materiale më të shtrenjta.
Në patundshmëri janë dy çmime, është çmimi ofertues që plasohet në treg, edhe mas në është çmimi shitë, ajo që shitë të taman. Qa kemi vërit këtu tre mujt e parë këti vite, është që çmime si çmime nuk jo në ra, të njëta të në ofertuse, apo negocimin e çmim ja ka nisë më bo maj madhë se sa që konë ma herët.
Një faktur tjetër që mban të lartë çmimin e banesave, është edhe çmimi lartë i tokave. Si pas uefaqeve të disa agjensive të patun shmërive, katërari tokë në një lagje të Prishtinës, shitën deri në 120.000 euro. Agent të shitjes së patundshmërive thon për Radio Evropa e Lirë se çmimet e tokave në Prishtinë janë rritur për 30% më lart krahasuar me vitin 2020. Brahim Selimaj, pronar i një kompanie ndërtimësh në Kosovë, thot se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, kërkesat për blerje të patundshmërive kanë rënë.
Interesimi i blerjes së banesave është shumë i vogël sepse diaspora ka një rënje shumë të madhe të interesimit për blerjen e banesave në Kosovë. Pothuajse 60-70% e blerësve të banesave në Kosovë kanë qenë diaspora.
Selimaj nuk ofron ndonjë përqindje të rënjes së shitjeve, por thot se nëse ky trend vazhdon, sektori i ndërtimit do të bllokohet. Edhe Banka Qendrore e Kosovës në një raport të publikuar në muajin ngushtë të vitit të kaluar ka parashikuar se sektori i ndërtimit dhe i patundshmërive do të përballet me probleme financiare për shkak të rritjes së kostove të produkteve dhe lëvizjes së çmimeve. Sipas raportit, përkesimi i situatës do të bëhet më evident për shkak të pasigurisë në sjelljen e diasporës kosovare. Diaspora e Kosovës sipas BÇK-s zë vendin e parë sa u përket investimeve të huaja, që bëhen kryesisht në patundshmëri. Nga mbi 600 milion euro investime të huaja sa janë bërë në periudhën janar-tetor 2022, mbi 400 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërive. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka paralajmëruar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në janar se inflacioni do të bjerë në pjesën e dytë të këtij viti. Çmimet e naftës dhe benzinës që kanë arritur kulmin në gusht janë liruar tashmë. Se si do të vazhdoj trendi për produktet dhe shërbimet e tjera mbetet të shihet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet Maqedonase bëjnë të ditur se numri i të prekurve nga tuberkulozi ka shënuar ulje, megjithatë ata shtojnë se kjo sëmundje mbetet e pranishme në vend. Në fund të shkurtit ka humbur jetën një foshnjë 9 muajshe e diagnostikuar me tuberkuloz. Vaksinat dhe kontrollet e rregullta mbetën mundësia e vetme për të çrënjosur këtë sëmundje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut theksojnë se tuberkulozi në vend mbetet i pranishëm, ndonse numri të prekurve nga kjo sëmundje ka shënuar ulje. Besnik Zeqiri, drejtori i Institutit për sëmundje të mushkërive tek fëmijët për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur se nga fillimi i vitit deri më tani në klinikën për fëmijë janë pranuar 11 fëmijë me këtë sëmundje.
Si vitet e fundit që ishte vitet e Covidit, do të thonë numri ishte më i vogël i hospitalizimit ose mund të themi determinimi i atyre fëmijë që ishin me tuberkuloz ndoshta ishte më i rëndë. Si themi dhe ishte një rënje, domethënë ne kishim diku në 5-6000 në vit. Por sërish me kalimin e, domethënë nga viti si vjeç, domethënë që u hoq Covidi, Do të thonë ne vetëm në këtë 3 mujorshin e parë, do të thonë kemi diku të determinuar apo 20.000 me tuberkulozë, kemi afërsisht 20 të cilët janë latent, do të thonë fëmijë të cilët janë në fazën latente të tuberkulozës.
Do theksuar se në fund të shkurtit beteja ndaj tuberkulozit e ka humbur dhe një foshnjë 9 muajshe. Si rjedhoje komplikimeve me frymarrjen për shkak të sëmundjes së tuberkulozit në spital, është kuruar dhe nëna e foshnjës, gjithsesi pozitiv nga kjo sëmundje, ka rezultuar dhe babai si dhe 3 fëmijë të tjerë të kësaj familje, por pa simptoma. Nga ana tjetër, avokati i popullit ka bërë të ditur se me vetë iniciativ ka ngritur hetimet për këtë rast për të kërkuar përgjigje rreth kushteve, kujdesit si dhe ushqyerjes së foshnjës 9 muajshe, si dhe për kujdesin e shërbimeve sociale. Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut theksojnë se vaksina mbetet mbrojtja më e mirë nga tuberkulozi.
Kemi edhe ato njerëz të cilët në kohën e fundit, domethënë me merren me dezinformata të ndryshme ku nuk i marrin edhe vaksinime, do thonë mund të themi për grupin e anti-vaxerëve, do thonë që është e gabim, do thonë gjithmonë duhet merren vaksinat, pas së të fëmijët, sepse flasim për fëmijët që në lindjen e tyre, do thonë ata vaksinat të cilët janë të determinuara të merren, do thonë ndër të cilat është edhe vaksina për tuberkulozin, është që merret që nga lindja në ditët e para, kështu që ajo është gjë e parë, do të thonë, e cila e sjell këtë pasojë, po gjithashtu edhe determinimi apo vendet, do të thonë edhe ne jemi në grupin e vendeve ku akoma kemi njerëz apo familje të cilët jetojnë jo në shtëpi, jo në ambiente shtëpiake, por jetojnë jashtë, mund të themi lirisht në rrugë, dhe të ata është determinimi e fëmijëve apo edhe të rriturve të cilët janë të preku nga kjo sëmundje është shumë më e rëndë.
Thekson Besnik Zeqiri, drejtori i Institutit për sëmundje të mushkërive tek fëmijët. Mjekët gjithashtu kanë theksuar rëndësinë e mjekimit me kohë dhe në mënyrë adekuate të tuberkulozit, pasi një i prekur me formë aktive të tuberkulozit, nëse nuk mjekohet, ai mund të infektojë 10 deri në 15 persona të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një sulm rus që goditi një qendër strehimi në Ukrainë la disa të vdekur. Sipas autoriteteve ukrainase, Rusia ka nisur edhe një seri të re sulmesh me dron, duke bërë që alarmet për sulme ajrore të ndisen në disa zona të vendit. Holsit shtes nga Doruntina Balio.
Të paktën 5 persona u vranë nga një sulm rus në qytetin e Konstantinivka, në rajonin lindor të Donjeckut sot, njoftoi shërbimi urgjencës së Ukrainës. Raketa e lëshuar nga një sistem kundërajror S-300 goditi një qendër strehimi humanitare në këtë qytet, dhe në mesin e të vrarëve ishin 3 gra që po streheshin aty. Kjo qendër ishte ngritur për të ofruar një vend me shërbime bazë, si energji elektrike, ujë dhe ngrohje për të zhvendosurit nga luftimet në rajon. Gjatë natës, Rusia nisi një val të re sulmesh me dron në qytetin Kryvyi Rih, në rajonin e Dnipropetrovsk të Ukrainës, tha guvernatori i këtij rajoni sot, teksa alarmet për sulmet ajrore u lëshuan për gjatë gjithë vendit. Në të njëjtën kohë, luftimet e ashpra mes forcave ruse dhe ukrainase u zhvilluan përreth qytetit lindor të Bahmutit. Guvernatori Serhiy Lysak raportoi në Telegram se Kryvyi Rih ishte shënjestruar nga 5 dron të prodhuar në Iran gjatë natës, por nuk raportoi për asnjë të lënduar. A i përmendi gjithashtu se një dron iranian Shahed u rëzua së bashku me disa raketa ruse. Ndërkohë, shtabi i përgjithshëm i Ukrainës bëri të ditur se forcat ruse vazhduan sulmin e tyre në Bahmut dhe rajonet e Tivçinje, duke nisur gjithsej 79 ofenziva gjatë 24 orëve të fundit. Shumica e sulmeve të Rusisë kishin në shënjestër Bahmutin, qytetin në rajonin e Donjeckut, i cili ka qenë epiqendra e përpjekjeve të Moskës për muaj të tërë. Armiku vazhdoi të kryej sulme të pasuk sukseshme në zonat të tjera të Donjeckut, Liman, Avdivka, Marinka dhe Shaktarsk. Tha shtabi përgjithshëm, duke shtuar se luftimet ishin duke u zhvilluar në pjesë të rajoneve Zaporizhia dhe Herson. Më 23 mars, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u kërkoi liderve evropian që të përshpejtojnë dhe rrisin furnizimin me armë, përfshi raketa me rezë të gjatë dhe avion luftarak. Zelenski, cili më herët gjatë ditës vizitoi rajonin Kherson, tha se vonesat në dorëzimin e raketave me rezë të gjatë dhe avionëve luftarak mund të zgjasin luftën. Ku është thelbësore? Jo vetëm muaj dhe javë, por ditë. Sa më shpejt të veprojmë së bashku, aq më shumë jetë shpëtojmë, tha Zelenski. Nëse Evropa heziton, e keqja mund të ketë kohë të rigrupohet dhe të përgatitet për vitet e tëra lufte, duke folur në një video fjalim më 23 mars, drejtuar liderve evropian gjatë një samiti. Duke folur në një konferencë për shtyp pas takimit, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Bashkimi Evropian do të punojë me organizata të tjera për të gjetur fëmijët ukrainas të deportuar në Rusi dhe do të bëj presion për kthimin e tyre. Është një kujtim i tmerrshëm i kohërave më të errëta të historisë sonë, të dëbosh fëmijët. Ky është një krim lufte, tha ajo. Gjykata ndërkombëtare penale javën e kaluar lëshoi urdhër arrestim për presidentin rus Vladimir Putin dhe Maria Lvova-Belova, një zyrtare ruse për të drejtat e fëmijëve, për dëbimin e paletshëm të fëmijëve ukrainas. Zelenski përshëndeti gjithashtu miratimin nga ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes së BE-s të një plani për dërgimin e Ukrainës me 1 milion municione artillerie brenda 12 muajve të arshëm.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje për ndryshimet në ligjin penal në entitetin e Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, përmes të cilit shpifja bëhet vepër penale. Sipas Bashkimit Evropian, këto ndryshime do të vendosin kufizime të panevojshme dhe disproporcionale për lirinë e mediave dhe shoqërinë civile. Bashkimi Evropian, në një komunikat të lëshuar nga Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm, rikujton se kur Bosnjë-Hercegovinës i u dha statusi kandidatit, u definuan edhe hapat që duhet të administrohen në mesin e të cilave janë edhe forcimi i lirisë së shprehjes dhe lirisë së mediave. Ashpërsimi i ligjit penal për të ndëshkuar gazetarët në entitetin serb të Bosnjë-Hercegovinës shihet nga diplomatët në BE si një tentim i liderit të këtij entiteti Milorad Dodik për të heshtur mediat kritike ndaj tij. Dje Kuvendi Popullori i Republikës Srpska miratoi në fazën e parë një ligj që parashikon gjoba të larta për shpifje, gjë që shkaktoi shumë kritika nga punonjësit e medias dhe sektorit jo qeveritar. Protestat në Francë kundër reformës së pensioneve të presidentit francez Emmanuel Macron dhe trazirat në të gjithë vendin kanë çuar në shtyrjen e vizitës së mbretit britanik Charles i III. Në pritje të vazhdimit të protestës, autoriteti francez i aviacionit civil kërkoi anulimin e 1/3 të fluturimeve të dielën në aeroportin Orly në Paris dhe 1/5 të fluturimeve do të anulohet të hënën. Më shumë se 450 protestues u arrestuan të enjtën gjatë protestave në Paris dhe qytete të tjera në të cilat morën pjesë më shumë se 1 milion njerëz. Ministri i Brendshëm francez Gérald Darmanin njoftoi sot se 421 polic u plagosën në dhunën që shpërtheu nga protestat e së enjtës mbrëma. Sondazhet tregojnë se shumica e francezëve kundërshtojnë ligjin e propozuar nga Macron për të rritur moshën e pensionit nga 62 në 64 vjeç, për të cilin autoritetet franceze thonë se është e nevojshme për të mbajtur sistemin në këmbë. Në mes të marsit, kryeministria franceze Elizabeth Borne përdori një procedurë të veçantë për të miratuar këtë projekt ligj pa votim në parlament. Zyra e presidentit francez Emmanuel Macron njoftoi se vizita e mbretit britanik është shtyrë. Sindikatat kishin bërë thirrje për protesta dhe greva të martën, ditën kur mbreti Charles III do të vizitonte Bordon. Dyert e asamblesë lokale në këtë qytet u shkatëruan nga zjarri i ndezur nga protestuesit. Kryetari i bashkisë së Bordos, Pierre Hurmic, tha sot se është vështirë për të që të kuptoj akte të tilla vandalizmi. Hungaria nuk do të arrestojë presidentin rus Vladimir Putin nëse ai do të hyjë në vend, ka thënë dje shefi i kabinetit të kryeministrit Viktor Orban, duke shtuar se nuk ka asnjë bazë ligjore për të bërë një gjë e tillë. Hungaria është nënshkruese dhe ratifikuese e statutit të Romës që krijoi gjykatën penale ndërkombëtare, e cila lëshoi një urdhër arrestim për presidentin e Rusisë Vladimir Putin, duke akuzuar atë se është përgjegjëse për dëbimin e paletshëm të fëmijëve nga Ukraina që përbën krim lufte. I pyetur nëse Putini do të arestohej nëse do të shkonte në Hungari, shefi i kabinetit të Orbanit, Gergely Gulyas, tha në një konferencë se statuti i Romës nuk ishte ndërtuar në sistemin ligjor hungarez. Kur u pyet, ai tha se qeveria hungareze nuk ishte formuar një qëndrim për urdhër arestimin e lëshuar kundër Putinit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.